година и Законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство, № 002-01-13, внесен от Министерски съвет на 27 март 2020 година. Имате думата. Заповядайте, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, уважаема госпожо Александрова, уважаеми колеги. Предлагам в дневния ред да се включи Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесен от парламентарната група на БСП за България на 21 май тази година. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Ще го подложа на гласуване. Знаете, законопроектът за изборния кодекс, внесен от вашата парламентарна група, чака становище от съответните заинтересовани институции. Законопроектът е внесен от депутати, не на Министерски съвет, тъй като поради тази причина трябва да го съгласуваме. Други предложения? Няма други предложения. Подлагам на гласуване така направеното предложение от господин Вигенин. Моля, който е за, да гласува за. 7 гласа за. Който е против? 10 гласа против. Който е въздържал се? 2 гласа въздържали се. Сега подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Моля, който е за, да гласува за. 12 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 7 въздържали. Преминаваме към точка първа от днешния дневен ред. Обсъждане на указ номер 41 на президента на Република България, постъпил на 10 февруари 2021 година за връщане за ново обсъждане на Закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс от Народното събрание на 29 януари 2021 година и мотивите към указа. Гости от администрацията на президента на Република България, госпожа Иванка Иванова, съветник по правни въпроси. От Министерство на правосъдието, господин Евгений Стоянов, заместник министър, господин Ломир Тарев, директор на дирекция съвет по законодателство. Точка първа. Заповядайте, уважаема госпожа Иванова, имате думата да представите мотивите.
Благодаря ви, госпожо Александрова, за възможността да представя комисията по правни въпроси. Мотивите на президента за връщане за ново обсъждане на Закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, който беше приет на 2 четене на 29 януари тази година. Първо, президента подчертава, че споделя необходимостта от това да бъде намерено законодателно решение на проблема с липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор и други висши прокурори. По-нататък в становището се казва, че според президента това е вероятно най-важният закон и най-важният проблем, който засяга състоянието на върховенството на правото в България. И заради липсата на неговото решение, България се намира под безпрецедентно тройно външно наблюдение, упражнявано от страна на Европейската комисия към механизма за сътрудничество и проверка, както и по новия механизъм за наблюдение на върховенството на правото в Европейския съюз. И от страна на Комитета на министрите на Съвета на Европа, който упражнява засилено наблюдение върху България заради неизпълнението на общите мерки, които проистичат от делата за срещу България и Колев срещу България. Те са обединени в една група. Освен това, президентът отчита като положително развитие обстоятелството, че при обсъждане на законопроекта за допълнение на НПК в Народното събрание беше изоставена първоначалната идея прокурора срещу разследването прокурора по разследването срещу главния прокурор и негов заместник да бъде назначаван по решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и тази отговорност беше прехвърлена върху пленума на Висшия съдебен съвет. Това решение е несъмнено по-удачно, доколкото ограничава възможността действащия главен прокурор да предупреди избора на прокурора, който ще води разследването срещу него. Президентът счита за нужно обаче да върне в цялост Закона за допълнение на НПК в Народното събрание, като за това са изтъкнати 5 различни групи аргументи, 4 от тях засягат нарушаване на конституционни принципи. Според президента първият нарушен конституционен принцип в Закона за допълнение на НПК засяга независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт. Приетият от Народното събрание Закон за допълнение на НПК застрашава автономността на главния прокурор и на неговите заместници, а доколкото прокурорската служба е иерархична, поставя под заплаха и автономността на всички останали прокурори, върху които главният прокурор и неговите заместници имат власт. Получава се така, защото от една страна прокурора по разследването срещу главния прокурор и негов заместник е фактически приравнен по статут на главния прокурор. Единствено само тези двамата ще бъдат поставени извън системата на йерархичен контрол в рамките на прокуратурата. А когато определени прокурорски решения се вземат извън системата за йерархичен контрол, те могат много по-лесно да се използват за прикриване на престъпление, а разследването може да служи за упражняване на незаконно въздействие върху самия главен прокурор, неговите заместници, а чрез тях и върху обикновените прокурори. Президентът подчертава, че не е случайно, че подобно институционално решение не се открива ни пред другите държави членки на Европейския съюз. Вторият проблем, свързан с засягане на конституционен принцип, засяга задължението за провеждане на ефективно разследване. В мотивите на законопроекта за допълнение на НПК многократно се подчертава, че целта на вносителите е да направят разследването независимо. Независимостта на разследването обаче не е само цяло. Според понятията на Европейския съд по правата на човека, разследването трябва да бъде преди всичко ефективно, а според действащия НПК обективно, всестранно и пълно. Това е формулата, която се използва, за да посочи, че разследването на първо място трябва да доведе до установяване и наказване на извършителите на престъпление. От тази гледна точка президента изтъква два проблема. Първи е, че предвидените мерки за създаване на специален прокурор, който да осигури независимо разследване в хипотезите, в които главен прокурор или негов заместник може да бъде замесен в престъпление, не отговарят в пълна степен на проблемите, които са очертани от групата дела СЗ срещу България и Коледи срещу България, където липсата на ефективно разследване засяга не само действията на главен прокурор, но засяга също така действия на частни правни субекти в хипотези на тежки престъпления, действия на полицейски служители и други държавни органи. От друга страна, президента подчертава, че в нашето действащо законодателство вече има установени определени гаранции за това едно разследване да бъде проведено обективно, всестранно и пълно. И родовата и местната подсъдност и начинът, по който те се определят, е една от основните гаранции в тая връзка. Когато закона за допълнение на НПК предвижда особен ред и един прокурор, който ще упражнява правото да провежда разследване в хипотезите на всички престъпления, извършени от главния прокурор, не се зачита принципа за определяне по законов начин на родовата и на местната подсъдност, което от своя страна е предпоставка за непровеждането на обективно, всестранно и пълно разследване, както и за възникването евентуално на редица спорове за подсъдност, защото в първи момент всъщност не се знае кой е извършителя на престъплението, затова се води самото разследване и правилата за неговото разпределение ще следват общите установени правила в НПК за определяне на подсъдността. На трето място президента подчертава, че има нарушение на конституционно установения принцип за равенство на гражданите пред закона. Отново във връзка с две обстоятелства. Първо, във връзка с това, че предвидения ред, по който специалният прокурор ще извършва разследването срещу главен прокурор и негов заместник, много съществено се различава от предвидения ред за разследване на престъпления, извършени от обикновени граждани, а за това всъщност няма основание. От друга страна, особено притеснително е това, че от гледна точка на правата на пострадалите в тежки престъпления се въвеждат разлики в хипотезите, в които пострадал от престъпление, извършено от главния прокурор или негов заместник, и когато е пострадал от престъпление, извършено от друг човек. По-специално във връзка с това, че ако е пострадал от престъпление, извършено от главния прокурор или негов заместник, пострадалият ще има право да обжалва отказа за образуване на досъдебно производство, а във всички останали хипотези няма да има това право. Според президента не е оправдано да има разлика в правото положение на пострадалите в тези няколко различни случаи. На четвърто място президента подчертава, че има нарушаване на принципа за независимост на съда, защото, както е известно от практиката на Конституционния съд, критерия въз основа на който беше прието, че новосъздадения през 2012 година специализиран наказателен съд не нарушава конституционната разпоредба за забрана на извънредните съдилища, е във връзка с това, че неговата подсъдност беше определена по определен конкретно очертан кръг престъпления, което да позволява специализация на съдиите, които работят в този съд и на прокурорите, които работят там. Когато законодателят е постановил, че новият специален прокурор ще извършва всички разследвания срещу главния прокурор и те всички ще бъдат подсъдни на специализирания наказателен съд, се въвежда отклонение от досега установения принцип подсъдността да се определя с оглед на вида престъпления, а не с оглед на определени качества на подсъдимия. А когато подсъдността се определя заради това, че той е главен прокурор и заместник на главния прокурор, специализирания наказателен съд се превръща в извънреден съд, което от своя страна компрометира и независимостта на съдебния контрол на действията на прокурора при разследването срещу главния прокурор или негов заместник. На последно място президентът подчертава, че има определени нарушения на принципа за приемане на законите след обществени обсъждания. Подчертава също така, че законът е приет след като по него вече има формулирани отрицателни становища от редица ключови институции и това дава основание на президента да върне закона за ново обсъждане в Народното събрание в неговата цялост. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви, уважаема госпожа Иванова. Колеги, имате думата. Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Иванова. Първо място искам да заявя, че парламентарната група на ГЕРБ ще гласува за повторното приемане на закона, тъй като ние не споделяме изложените мотиви в указа за връщане за ново обсъждане в Народното събрание закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Преди да изложим мотивите си, преди така изложените аргументи, е необходимо да отбележим, че очевидно при изготвянето на мотивите на ветото са били пропуснати важни съществени изменения в българското законодателство в областта на функциите на българската прокуратура. Нека да напомним, че още през 2016 година в изпълнение на препоръките ни европейските партньори в съответствие с актуализираната стратегия на Народното събрание за продължаване на реформата в съдебната система се направиха изключително съществени промени, които в крайна сметка промениха централизацията в прокуратурата в съответствие с конституционния институт. С промените в закона за съдебната власт от есента на 2016 година прокуратурата на Република България вече не е централизирана структура, тя запазва само своята единност, необходимо за осъществяването на конституционните правомощия. Това означава, че прокурорите в своята дейност не са подчинени нито на главния прокурор, нито на административните си ръководители. Прокуратурата се раздели с съществуващата до тогава пирамидална структура, при която всеки прокурор беше подчинен на горестоящия всички прокурори на главния прокурор. По този начин категорично бе осигурена независимост в работата на прокурорите като част от съдебната система, невъзможно задаване на указания извън законово определените срокове и то само по прилагането на закона, както и с съответните гаранции за вземане на решения и цел по вътрешно убеждение в основа на фактите и закона. Се върнем на изложените мотиви. На първо място аргументите за нарушаване на конституционния принцип за независимост на прокурорите смятаме за несъстоятелни. Прокурор по разследването срещу главния прокурор и негов заместник по никакъв начин не поставя под заплаха своята или автономността на всички останали прокурори, като категорично не смятаме, че статута му се приравнява практически на главния прокурор. Нека да отбележим, че статута не се определя само от начина на избиране, който не е идентичен, но и на предложените в законопроекта негови правомощия. Напротив, ние смятаме, че създаде множество гаранции за автономността му при осъществяване на дейността му, дори в повече от останалите прокурори. На следващо място смятаме за необясними твърденията за повече гаранции в рамките на иерархичния контрол, тъй като според нас това противоречи на самото решение Кодекс срещу България и на последващи актове на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Само поставянето на актовете на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник под контрола на съда, категорично смятаме, че ще даде необходимите гаранции за ненамеса от страна на главния прокурор или който и да е бил прокурор по линия на йерархичния контрол. Именно в този законопроект, според нас, това е едно от достоинствата им, за пръв път контрол върху всички актове, включително и отказите за образуване на досъдебно производство, е възложен на съда. Контрола на отказите обаче е напълно приравнен като възможности с контрола, който се осъществява в прокуратурата, така че да не се възлагат други нетипични в противоречие с Конституцията функции на съда. В законопроекта се предвижда, че съдът ще може да дава само указания по прилагане на закона, без да засяга вътрешното убеждение на прокурора. Предвидения съдебен контрол на отказите в никакъв случай не нарушава принципа на равенство на гражданите в съответствие с функцията и ролята на тази нова фигура, която, макар и нова, не притежава някакви съществени различни правомощия, нито инструменти в сравнение с всички останали прокурори. Съдът не би могъл да даде защита на правата, различна от защита, която би била реализирана при произнасяне на горестоящ прокурор. Спецификата в качествата на потенциално разследваните лица налага извеждане на подсъдността извън местните и очертания. Необясними са твърденията за възможности за възникване на спорове за компетентност, без да се държи сметка за особеността на субектите. И към настоящия момент за корупционни престъпления на магистрати, включващи богата палитра от престъпни състави, компетентността на специализирания съд, който е един и е с национална компетентност. Освен това, компетентността му значително бе разширена през годините и това бе отчетено като успех от нашите европейски партньори. Асоциацията с извънредните съдилища извън всякаква логика, защото освен наличното решение на Конституционния съд, липсват каквито и да е било белези за извънредно правосъдие. Съвсем наскоро дори на специализирания съд бе възложена компетентността по делата на Европейската прокуратура, като модела на прокурора по разследването срещу главния прокурор и негов заместник, бе заимстван от модела на европейските делегирани прокурори, а статутът и начинът им на дейност е сходен. Необходимо е да изтъкнем за пореден път, че при настоящата правна рамка според нас този законопроект за допълнение на НПК е единствената възможност за изпълнението на препоръките от решението на Европейския съд по правата на човека. Критиките във вечето заключение смятаме за неоснователни по нито един от посочените пунктове. Намирането на пакетно решение по делата и решенията на Европейския съд по правата на човека от споменатата група не би било ефективно и е несъответно на поставените цели. Подобни доводи, които са изложени в мотивите на ВЕП, не би следвало да се поставят в основата при положение, че се касае за конкретен законопроект с конкретна насоченост, в действителност, в заключение, да заявя, че възможностите за провеждане на разследване от страна на този прокурор биха били изключения предвид броя и качеството на субектите и в този смисъл ние смятаме, че липсва вероятност от настъпване на визираните в мотивите на ветото проблеми. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Реплики към изказването на господин Ципов. Заповядайте, уважаеми господин Зарков. Първа реплика.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, за възможността. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ципов, репликирам господин носителите и носителите на този законопроект. Имам два въпроса, мога за кратки и точни отговори. Ако е вярно това, което казвате, че с промените на закона за съдебната власт в последните години прокуратурата вече не е централизирана и че с тях независимостта в работата на прокурорите и тяхното вътрешно убеждение е гарантирано, имайки предвид решението на Конституционния съд от юли 2020 година, ако иска да Министерски съвет, че всеки прокурор може да разследва главния. Ако всичко това е вярно, защо тогава се налага въвеждането на нова специална фигура прокурор по разследването срещу главния или негов заместник? Това е първият ми въпрос. И втория ми. Можете ли да гарантирате като вносител, че така внесеното и прието законодателно решение ще доведе до отпадането на засиленото наблюдение над изпълнението на решението на Европейския съд от групата Колеви, Защото споменахте, че това според вас е единствената възможност. Какво ще се случи, уважаеми господин Ципов, ако все пак Венецианската комисия и органите на Съвета на Европа не приемат това решение достатъчно за решаването на този спор?
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Други реплики? Няма. Заповядайте, уважаеми господин Ципов, за дуплика.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости, уважаеми господин Зарков. Категорично отново ще заявя, така както заявихме при първото гласуване на законопроекта, така както заявихме и при второто гласуване на законопроекта, нашата позиция, че това е възможното решение, а не единственото. Според нас, в рамките на така действащата конституция и действащо българско законодателство, по отношение на това как сме гарантирали независимостта и как този прокурор по разследването ще провежда всичките действия по разследване и как ще се произнесе Венецианската комисия, ще покаже времето. Аз не мога да се нагърбя с това, да прогнозирам какви становища ще постъпят от нашите европейски партньори, но към настоящия момент ние смятаме, че това е възможното действие законодателно, което предприехме и за това убедено ще гласуваме за повторното приемане на закона.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Иванова, уважаеми представители на Министерството на правосъдието. Отговора на господин Ципов и по-скоро отсъствието на отговор на неизписана стратегия на правителството за това как да се реши този въпрос, която е отразена и в мотивите на президента, е достатъчно показателно, че този дебат загуби смисълът си по същество и се превръща до голяма степен фанатично. Всички наблюдатели, експерти се обявиха против това законодателно решение. То е неразбираемо нито за българската правна система, нито за която и да било друга. Президента напомня в мотивите си становищата на Висшия съдебен съвет, на Висшия адвокатски съвет, на самата прокуратура. Ако разширим общественото обсъждане в последните години по всички предложения на Министерски съвет, взаимно изключващи се едно друго, включително по този законопроект, аз ви предизвикам да извадите едно становище на някой юрист, произнесъл се по този закон и да е намерил брънка логика в него. Такова няма. Всичко е казано, всичко е ясно. И все пак, ветото на президента е направил усилие да обогати мотивите с още 5 групи мотиви, които бяха изразени, няма да се връщам за тях, ние ги подкрепяме. Подкрепяме и тези, които бяха казани преди това, ние ги изразихме и на първо, и на второ четене в зала. Но си заслужава и този дебат е повод да кажем още веднъж, че никога не може да решите проблем. Ако ви е страх, ако не желаете и ако не можете да го назовете там, където е. Въпроса с ефективното разследване на фигурата на главен прокурор е един от многото въпроси, които се поставят по отношение на действията и установката, по която работи главният прокурор и главна прокуратура в Република България. Той е много важен и придоби международно значение, както е отразен тук, както е отразен и в становището. Но той ще бъде решен не за създаване на нови екстравагантни фигури, а с решаване на цялостния въпрос. А то е как функционира българската прокуратура, какво точно прави главният прокурор и вписва ли се то на практика в конституционно установената работа. Това са въпросите за методическите указания, които нямат според нашата конституция процесуален характер, но пък са вписани в НПК. Това са въпросите за надзора по законност, който в нашата конституция е надзор над законосъобразността на провеждането на разследване и на изпълнение на наказания и други принудителни мерки, но някакси в годините се прилага все едно действащата конституция, тази от 71-а, а не тази от 91-а.
Това е въпросът за фактическото влияние на главния прокурор в ЕСС и в частност на прокурорската колегия, което му дава отношение към кариерата и израстване на всеки един прокурор. Ако тези въпроси не бъдат сложени в пакет честно, ясно и почтено, то тогава такива половинчати решения могат да предизвикат само смях в някои среди и така нататък. И последно, тъй като казвате за нас, това е възможността да се отговори на препоръките на европейските институции, на Европейския съд. Тя е трета възможност, която вие пробвате в последните години и половина. Аз ви предлагам една друга. Еми, вземете становищата, които ви изпращат и просто напишете каквото пише вътре.
Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплики към изказването на господин Зарков? Няма реплики. Преди да дам думата на следващата колега, който желая да се изкаже, бих искала да ви помоля да говорите по-близко до микрофоните, тъй като хората, които ни слушат и гледат онлайн, не се чува добре и молбата ми е малко по-близко до микрофона. Други изказващи? Заповядайте, уважаеми господин Митов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Аз също няма да подкрепя ветото и ще гласувам за повторното приемане на законопроекта. Една голяма част от мотивите вече бяха изложени от колегата Ципов. То няма и как да бъдат други, тъй като тълкуването на част от мотивите води само единствено до подобен тип изводи. Аз ще се спра на част от точките, както са намирани в ветото. Абсолютно несъстоятелно и по-скоро липса на мотиви са описаните в точка 5 пренебрегване на принципа за приемане на законите след обществено обсъждане. На практика, ако прочетете внимателно тази точка, ще видите, че там е една хронология на изборяване на различни законопроекти, внесени по различно време, нямащи общо с този законопроект, върху който се налага вето, имащи по-скоро като че ли идеята да припомнят какви законодателни инициативи имало през годините за решаване на въпроса, свързан с разследването срещу главния прокурор. Нещо повече, смятам, че абсолютно достатъчен беше срока за обществено обсъждане на 3 декември, доколкото помня, е внесен законопроекта, който разглеждаме днес. Той беше приет в края на януари. Имаше достатъчно време и за обществено обсъждане, не случайно и в тази дискусия бяха споменати становища, които са изразени както от различни институции, така и от неправителствени организации и от граждани. Така че този аргумент практически е за мен несъстоятелен. Що се отнася до записаното нарушаване на принципа за независимост на съда, също няма как да бъде споделен този извод, до който е стигнал президента, тъй като освен че с решението на Конституционния съд, което е цитирал в мотивите номер 10/2011, Конституционно дело номер 6 от същата година, че на практика специализираният наказателен съд отдавна е установен, че не е извънреден съд, не се създава извънреден съд с създаването на специализирания наказателен съд. И следователно няма как да се твърди, че по някакъв начин се нарушава и принципа, който е посочил президента. Нещо повече, посочването, че само и единствено на базата на предметния обхват на видовите дела, на които са подсъдни на съда, без да се отчита лицата, по отношение на които съда има правомощия, на практика неправилно се стига до извода за противоконституционност. Ако беше обратното, то тези норми са приети и това разширяване на компетентността е прието още 2017 година. Още тогава, преди 4 години, ако президента смяташе, че тези норми са противоконституционни и са в разрез с нормата за създаване на специализирани съдилища и ги разглеждаш като извънреден съд, можеше да отнесе въпроса до Конституционния съд, след като той не го е направил, следователно не е смятал така и съответно не смята така. Въз основа на това пък се стига до извода, че няма нищо извънредно в това да бъде добавена още една група дела, свързана вече с разследвания срещу главния прокурор, които се извършват от специализирания прокурор, който създава с закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Няма да се спирам на останалите три точки, тъй като по отношение на тях колегата Ципов изложи подробни мотиви, защо те не са основателни. Само ще посоча във връзка с точка 2 за провеждането на ефективно разследване, че аз не споделям становището, че ще има конфликти по отношение на родна подсъдност, на местна подсъдност и начинът, по който се определя. Ако беше така, то би трябвало да има конфликти и към момента от делата, които са гледат в специализирания наказателен съд. Още веднъж ще коявам, че няма да подкрепя ветото на президента върху този закон.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики към изказването на господин Митев. Заповядайте, уважаеми господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Аз ще направя реплика по отношение на първото съждение от колегата Митев, защото ми направи така впечатление. Вие, колега Митев, заявихте, че си били проведени обществени обсъждания, но какъв е смисълът на тези обществени обсъждания? Да се вземат предвид при законодателната инициатива към проекта закона, именно тези становищата на заинтересованите страни на Висшия адвокатски съвет, на Висшия съдебен съвет, на Главна прокуратура. Само че тези становища категорично не бяха взети предвид при този законопроект. Вие минете като валяк пред всички тези отрицателни становища, само за да създадете тази екзотична нова фигура в българското законодателство, която ще генерира повече проблеми, отколкото ще може да разреши. Създадахте редица изключения в тази насока. Като пример мога да визирам на член 139 от закона за съдебната власт, където във вашия законопроект казвате, че той няма да се прилага по отношение на разследващия на главния прокурор, но се прилага за всички останали прокурори. Очевидно, че там има някакъв проблем в 139, който според мен иди за извън конституционната рамка на правомощие на главния прокурор, защото добавя още правомощие на главния прокурор извън Конституцията, но вие това го направите само за разследващия прокурор. По отношение на останалите прокурори, въпреки решението на тълкователното решение на Конституционния съд, което ясно и категорично казва това, което колегата Зарков каза, че всеки един прокурор би следвал и може да разследва главния прокурор, там не е мълчание. Създават един много тежък дисбаланс в тази стройна иерархична структура на прокуратурата. Не разрешавате по никакъв начин проблема, който е поставен пред България, пред част от съдебната власт и прокуратурата. Напротив, генерирате много проблеми. Не има обществено обсъждане в истинския смисъл на това обществено обсъждане, защото целта на общественото обсъждане се взема предвид становищата на всички експерти. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Други реплики? Заповядайте, уважаеми господин Зарков. Втора реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Митев, моята реплика е свързана с разсъжденията ви по отношение на специализирания съд. Вие казахте, че Конституционният съд вече се е произнесъл и е обяснил, че той не е специален, т.е. извареден, а специализиран. Искам да ви обърна внимание, че той се произнесе през 2011 година. Че компетентностите на този съд се разраснаха значително през този мандат, през тази легислатура, точно от 2017 насам. Че ако наистина погледнем решение номер 10 от 2011 година, което освен, че съдържа постановяване на конституционността на онзи закон, съдържа и много ясни указания защо е то специализиран съд и по-точно какво не е. И аз ще ви прочита само един елемент, който и президента на републиката е припомнил своите мотиви. Специализираните по материя съдилища трябва да се различават от общите съдилища само по предмета си, защото целта на създаването им е да осигури тясна специализация на съдиите чрез разглеждане само на определени дела. Оставам на страна нещата, които се случиха през последните години, които според мен противоречат на това. Но да вземем само този нов прокурор и неговата компетентност. Той ще разследва главния, независимо какво престъпление то е уличен. Тоест не може да става дума за специализация по предмета, става дума точно за обратното. И тогава, как тълкувате вие думите на специализирания съд, че те могат да се различават от общите само по предмета си? Не мислите ли, че това е достатъчна индикация за евентуална противоконституционност? И въобще, начинът по който разглеждате ветото и всичките ли други аргументи могат да бъдат съотносими на начина по който прочетахте или не сте прочел достатъчно задълбочено този пасаж. Президентът има пълно основание да припомни, че този съд се завръща все повече и повече в извънреден и скоро със сигурен съм конституционният съд, че има да се произнесе по този въпрос.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Трета реплика има ли? Няма трета реплика. Заповядайте, имате думата за дуплика, уважаеми господин Митър.
Благодаря, уважаема госпожа председател. Благодаря на колегите за репликите. Отзад напред, колега Зарков, по отношение на специализирания наказателен съд, аз всъщност внимателно прочетах този цитат, чел съм решението, но ще ви обърна внимание на следните факти. Първо, тази тенденция съответно да бъдат включвани в обхвата на правомощия на специализиран наказателен съд на определени престъпления, извършвани спрямо от съответни групи лица, народни представители, магистрати, в случая главен прокурор и негов заместник, до този момент първо не е оспорена нито от вас, въпреки че имате тази възможност като парламентарна група, нито от президента, който говори за две неща. Или в този случай използвате това, за да защитите съответно ветото, без на практика действително да стоите зад тази своя теза за противоконституционност. Или другия вариант е просто да не, как кажа, да не бъдете искрен в тези мотиви, които изложихте сега, че едно такова разширение от 2017 и последващо сега от 2020 водят до такива изводи. Що се отнася до репликата на колегата Попов? Колега Попов, по отношение на решението на Конституционния съд от лятото на миналата година, да, Конституционният съд произнесе, че всеки прокурор може да разследва главния прокурор, но не забравяйте пък, че именно заради конституционната разпоредба за методическото ръководство и надзор, който главният прокурор може да оказва, и включително становището на прокуратурата, изразено по време на първо четене пред Комисия по правни въпроси, за възможност в определени хипотези по този начин главният прокурор да влияе върху правомощията и осъществяването на дейността на тези прокурори. Затова и на практика беше създаден съвсем различен механизъм, иначе не би имало проблем. И след това, тъй като говоря за обществено обсъждане, аз честно казвам, прочетах доста статии в точно обратния смисъл на решението на Конституционния съд, че това всъщност не дава достатъчно гаранции за независимост и затова и се стигна, до разработването и приемането на този законопроект, който пък противно на това, което казвате, че не се вземат съображенията, бяха точно взети тези съображения, които смятаха, че с решението на Конституционния съд не се решава този проблем по отношение на разследването на евентуално извършени престъпления от главния прокурор. За това, че от внасянето на законопроекта до момента не е имало обществено обсъждане, напротив, становища бяха изразени, но никой не може да задължи нито един народен представител да се съгласи или да се съобрази с тях. Той може да прочете, да, може да е съгласен, може да не е съгласен. Това не означава, че автоматично някой като представи становище, то трябва да бъде възприето, ако народните представители имат противно мнение. И за съжаление, в целия този дебат не видяхме алтернативни предложения на това, което беше направено с този законопроект. На мен ще ни бъде много интересно да прочетем различни законодателни решения на поставения проблем с делото Колева срещу България. Но такова не видяхме, видяхме идиотични предложения, като бивши конституционни съдии, пенсионирани съдии, с някакво странно формиране на състави, в пълна разлика с конституционните норми, да извършват такива производства по отношение на такива разследвания по отношение на главния прокурор.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Колеги, други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам на повторно гласуване Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, прият от Народното събрание на 29 януари 2021 година. Моля, който е за, да гласува за. 12 гласа за, който е против, 7 против, който е въздържал се, 0 въздържали се.